Slăvit să fie bunul Dumnezeu! Amin. Ar vrea să vă îndemn pe toți care sunteți aici să deschideți împreună cu noi în Sfânta Evanghelie a lui Luca și din capitolul 13 să urmărim cuvântul Domnului începând cu versetul 10 la 17 inclusiv. Pagina din Scripturi 1007. Iisus învăța pe norod în sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duc de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi bou sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta care este o fiică lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuie oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivniciul au rămas rușinați, norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Vă invit să reluați locurile. Am bucuria să fiu împreună cu dumneavoastră la slujirea din seara aceasta și mă bucur că am putut să ne închinăm Domnului, să lăudăm pe Dumnezeu, era cum să stăm în părtășia Cuvântului Sfânt. Am venit în Europa împreună cu soția, pentru că în România am avut anumite lucruri ce au trebuit rezolvate. La întoarcere ne-am rezervat puțin timp să intrăm pe la Viena. Așa cum știți, aici locuiește Cornelia, fata noastră, cu Ghiță Zăgan și cei 4 copilași. Și întotdeauna când avem ocazia, ne place și ne drag să ne întâlnim cu toți ai noștri. Faptul acesta ne-a determinat să fim prezența părtășii acestei seri și împreună cu voi care sunteți aici, din toată inima, vreau să laud pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Vă salut în numele Domnului din partea fraților din orașul Kitchener din Canada, de unde slujesc de 11 ani. Harul Domnului, binecuvântarea Lui să vă însoțească alături de frumoasele cuvinte ale Psalmului 20. El începe atât de plăcut să te asculte Domnul în ziua necazului. Și Domnul Dumnezeu să împlinească toate aceste cuvinte frumoase pentru dumneavoastră care sunteți aici, pentru noi de acolo și pentru toți copiii Domnului, oriunde s-ar găsi ei. Amin. În seara aceasta am avut pe inimă îndemnul să vorbesc pornind de la acest text, despre faptul că în viața noastră, în drumul spre cer, putem pierde puterea sau putem fi deposedați de puterea de care avem nevoie pentru a fi buni credincioși, buni urmași ai Domnului. Și vrem să vedem din Scripturi care sunt lucrurile ce ne pot duce la așa ceva ca noi să ne ferim de ele. Și dacă cumva cineva a pierdut puterea și dorește sincer să vină la Domnul pentru a căpăta din nou tărie, tot din Scripturi să vedem modalitățile concrete, practice, puse la îndemână de Sfânta Scriptură, prin care puterea de la Dumnezeu poate fi păstrată în noi sau poate fi înnoită. Și de aceea, împreună cu dumneavoastră, în timpul ce stă la îndemână, dorim să avem părtășie folosindu-ne de mai multe texte din Scripturi. Primul caz care l-ați remarcat este cel de prezență a unor duhuri necurate ce pot crea stări de neputință peste oameni. Domnul Hristos a vorbit de o femeie, aparent bolnavă, pentru cei din jur, o femeie gârbovă. Dacă s-ar fi dus la un medic și ar fi fost diagnosticată, probabil că boala ei avea un nume. Se spunea ceva despre faptul că este gârbovă și nu poate să-și îndrepte spatele. Domnul Iisus a vorbit însă de o realitate pe care el o știa cu siguranță. Femeia era legată de un duc de neputință. Fiică de-a lui Avram, timp de 18 ani, s-a chinuit neputând să-și îndrepte spatele, fără să poată privi asemenea nouă lumea în față și pe cei dragi alătorea, decât din postura omului gârbov. Fraților, nu știm exact ce s-a întâmplat în viața ei. Când a intrat acel duh necurat de a lovit-o. Dar noi știm din Scriptură, din vorbirea Domnului, că prezența duhurilor necurate când ajung, nu știu pe ce portiță, să intre în preajma unor oameni, poate crea dureri mari, necazuri și greutăți mai multe decât putem bănui. Mi-am adus aminte de cuvântul Domnului Hristos pe care îl vorbea cu ucenicii. Iată, vine stăpânitorul lumii acesteia, spunea Domnul Iisus, dar el nu are nimic în mine. Tare mult m-aș bucura, Dumnezeu să ne ajute pe noi toți, să trăim lângă Domnul în așa fel, protejați prin autoritatea cuvântului sfânt și a Duhului Său, încât Satana să nu aibă la noi nicio fisură, nicio portiță, niciun geam mare sau mic pe care să poată intra. În Psalmul 4 scrie așa de frumos: eu mă culc și adorm în pace, că Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Când ne ducem să ne culcăm, ne dorim odihnă și somn în pace. Tocmai pentru aceea luăm măsuri de a ne verifica a noastră casă. Încuiem ferestrele, încuiem ușa și noi am spus în cele din urmă că toate sunt ordine, niciun rău făcător n-are acces simplu către casa noastră să nu-l simțim și să ne prade, să ne provoace, știu eu, câte alte nenorociri pe care un hoț ar putea să le provoace sau rău făcător casei noastre. Ei, închipuiți că am uitat o ușă, s-am lăsat undeva un geam deschis și pe când ne cădem noi, că ne odihnim în liniște, să te trezești în bezna nopții cu cineva care a intrat în casa ta. Îți cotrobăiește prin casă, dacă cum v-ai dat de el s-a întâmplat de atâtea ori să lovească pe om, să-l lasă nenorocire, poate chiar să-l ucidă. E primejdios, diavolul e capabil de orice. Mântuitorul a spus că hoțul vine să fure, să prade, să jefuiască. Cât despre el, zicea, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Mărit să fie Domnul! De aceea doresc din toată inima să remarcăm că nu trebuie lăsat loc diavolului să aibă intrări la noi printr-un act de nepocăință sau o prezență a unor lucruri din trecut. Prin mărturisire, pocăință și așezare în mâna Domnului, putem cere protecția lui Dumnezeu, încuind orice posibilitate de atac direct asupra noastră și asupra caselor noastre. Neputința sau lipsa de putere poate să se așeze peste cineva când diavolul are acces și duhuri necurate aduc neputința. Biblia ne-a vorbit nouă prin gura apostolului Petru și vreau să citesc acest cuvânt minunat în Epistola 1, la capitolul 1 și în versetul 14, omul lui Dumnezeu spune așa: ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci Eu sunt sfânt. Ca niște copii ascultători, pentru că a venit la Domnul, nu mai trăim ca înainte. Biblia ne spune că avem puterea să ne împotrivim a nu fi târâți în poftele care le aveam altădată. Diavolul încearcă prin poftele cu care a stăpânit cândva să revină asupra oricărui om. Ați remarcat probabil lupta aceasta și o știu și eu. Dacă cineva s-a luptat cu dependența de tutun, va încerca ca această parte ce a fost slabă a lui să o exploateze din nou. Dacă cineva a avut probleme cu bolile, cu poftele acestea ale păcatelor sexuale, va încerca pe linia aceasta să-l atace din nou. Dacă cineva a fost, știu, robit de furat, de hoție, de ceva din toate domeniile acestea, va încerca pe această cale să vină din nou. Biblia ne spune că noi, primind pe Domnul, trăind naștere din nou, am devenit copii al lui Dumnezeu. Trăind în ascultare, avem puterea împotrivirii. Dacă suntem slabi, cineva mai tare ne poate târâ. Dar omul lui Dumnezeu Ioan spune în Epistola 1, capitolul 4, versetul 4, Cel ce este în noi e mai mare ca Cel ce este în lume. Dacă e un copil, tatălui, mama lui, vor să-l tragă după el, îl ia. Am văzut prin Canada, într-un magazin, într-o zi, un copil care probabil avea el niște pretențele lui, acolo, probabil ca și aici, legea nu permite pe părinte să-și pedepsească copilul în public sau acasă. Și atunci, mai ales în public, într-un mall, Cum să-i dai vreo pălmuță să-l calmezi? Când el acolo face el ce crede el că-i bine. Țipă, răcnește. Dar l-a apucat de mână tata și vorbea la telefon și parcă nici nu-i păsa de cei din jur. Și el tot țipa și tot se trăgea înapoi. Tata mergea înainte și vorbea de treaba lui și de mânuță îl trăgea după el. M-am uitat că n-avea puterea să se împotrivească. Îl ducea în direcția în care tata voia. Tata era mai mare, pruncă era mic. Acum asta s-ar putea întâmpla. Dacă diavolul are acces în viața noastră, să ne tărască în poftele care le aveam altă dată. Dar deoarece am fost eliberați și noi s-a așezat putere de la Domnul, iar cel ce noi e mai mare ca cel ce în lume, Biblia spune să ne împotrivim și să ne străduim a trăi în sfințenie, să fim sfinți în toată purtare, deoarece Domnul care ne-a salvat și mântuit este sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Prezența duhurilor necurate și a poftelor străine pot crea stări de neputință. Și oameni care aparent se împotrivesc, nu se împotrivesc. Și pe când nu se așteaptă, revin din nou asupra răului. Se întorc la lucruri care nu-s bune, dar care își pun amprenta asupra vieții lor. Aceasta este o primă posibilitate ca cineva să-și piardă puterea. Să privim o a doua, o vom lua de la Cartea Evrei, capitolul 5, și o numim noi lipsa maturității spirituale într-un timp în care, în mod natural, trebuia să fi crescut în credință și să fi fost echipați cu tăria biruinței. Iată ce spune Biblia la capitolul 5, versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și rău. E normal să fii copil. E normal să te porți ca un copil. În cartea 1 Corinteni 13 spunea omului Dumnezeu, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, dar m-am făcut mare și am lepădat ce era copilăresc. Te uiți la un copil și e normal să-l vezi că începe să meargă cu a nevoie. Una din nepoțelele noastre, din cei 30, așa cum ați auzit, mă întreba fratele câți nepoți am, atâția am prin harul Domnului, stă la noi de o luni până pe vineri, lucrează nora mea și noi o ajutăm cu fetița asta. Are vreo 8 luni. Mă uitam într-o zi la ea, cum se străduia să se ridice în picioare și a reușit, încet, încet, sprijinindu-se de o ușă la un geam ce dă spre exteriorul casei, să stea în picioare. Mi-a fost așa de dragă de ea, m-am uitat cu câta nevoie și muncă s-a ridicat, repede am scos telefonul și am și făcut o poză. Să rămână micuța cum se zbate ea să stea și ea în picioare, să facă vreun păsuț. Dar dată se apropie de un pat și face niște pași. Ei, pentru 8 luni. E o bucurie la bunici, e o bucurie la părinți și putem spune și noi, plin de bucurie, copilul ăsta vrea să meargă. Unul din băieții mei, Daniel, are și el 2 copii. Unul dintre ei, primul născut, avea și el undeva vreo 6-7 luni. Și într-o zi mă sună el cu bucurie, tată, Sebastian, băiatul meu merge. Dar eu stau mirat și mă gândesc, cum merge, măi? Se tărăște pe jos și dintr-un capăt al camerei e în celălalt. Bă, dar cum merge? Pe coate merge. Pentru el era așa o bucurie că ăla copil care stătea în loc, acum au făcut un pas. Nu mergea în picioruță, mergea pe coate. E normal la 7 luni să vezi așa o gămâldeață de om că se târâie prin casă, să-i drag de el. Dar dacă are 4 ani și el abia se târâie pe coate, sau dacă are 4 ani și abia se ridică la geam ca să se sprijine, să vadă și el afară, e normal ca părinte nu intre într-o îngrijorare? Asta arată că după timpul vieții care i-l-a dat Dumnezeu, avea să aibă alt comportament în ceea ce privește normalitatea. La 4 ani, la 5 ani, copilul aleargă, mai face și năzbâte, mai strică câte ceva, dar e sănătos și îl vezi că e un copil de care te bucuri în felul în care înaintează. Despre Domnul Hristos se zice în Luca, în capitolul 2, pruncul creștea în statură și în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și a norodului. Asta e normalitatea. Să crească și mintea, dezvoltându-se și învățând lucrurile din jurul lui, să crească și în statură. Asta e normalitatea și te bucuri. E pe plan spiritual, frații mei, e posibil la fel. Pavel găsește o situație anormală. Voi trebuia de mult să fiți învățători. Dar acum nu sunteți decât prunci. În mod natural să ajung un om învățător. Are câțiva ani de școală pe care îi învață. 8 clase, face un liceu de 4 ani sau 5 ani, merge la un colegiu sau știu eu la o școală post-liceală 2-3 ani, undeva însumează vreo 15 ani. După 15 ani de umblat prin școală, el primește dreptul să profeseze ce a învățat și se duce la rândul lui să învețe pe alți copii ca învățător sau dacă e profesor de o disciplină, probabil mai face ceva școală și în stare să învețe pe copii o anumită disciplină școlară. Dar dacă te uiți la un om după 15 ani de școală și îl întrebi, măi băiete, cât fac 2 ori 2? Și el nu știe, spune. Nu e normal, nu? Dacă îl întrebi niște lucruri simple și el nu poate citi o pagină și se uită la ea cu mirare și gângăvește ca un copil de clasa întâia și învață literele și a îmbinat cuvintele. Nu e normal. Oamenii ăștia ar fi trebuit să fie învățători. Dar când se uită Pavel, îi găsește niște prunci. Nu se puteau hrăni decât cu lapte. Pruncul îi împrimește de a fi păcălit de cineva. Pruncul n-are capacitatea să dezvolte anumite activități și părintele se așteaptă la un moment dat ca după mai mulți ani pruncușorul ăsta să aibă o evoluție normală și să te bucuri de el. Pavel vorbea în cartea Efeseni, capitolul 4, a dat Dumnezeu în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace încolo purtați de vânt prin mijloace de învățătură și șiretenea oamenilor, să nu fim păcăliți, târâți și duși într-o parte în eroare de oricineva, ci credincioși adevărului, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce-i capul, adică la Hristos. Biblia spune înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ăsta e punctul maximum la care poate cineva să ajungă în urma lucrării lui Dumnezeu. Și dacă Domnul Dumnezeu ne-a dat harul mântuirii de vreo 20 de ani, de vreo 25, e normal să nu ne mai purtăm ca și copiii. Nu știu cum se întâmplă în Viena, dar știu cum se întâmplă în adunările prin care umblu și unde slujesc. Câteodată vezi oameni care vin așa cu oarecare fală. Eu sunt de la început pe aici, frate. Când s-au pus bazele bisericii, știa și erau puțini la număr, eu eram acolo. Frate, când s-a construit adunarea, am dat bani și muncă și eu sunt aici. Dar când te uiți la comportamentul lui, în special la adunarea generală, sau vreo criză care se creează în biserică, se poartă ca un copil. N-are răbdare, se supără, țipă, dă înapoi, are așa un comportament că te miri. Mă, oameni buni, de cât timp sunteți pocăiți? Dar de cât timp, frate, umbli pe calea Domnului? Păi ia tot fie 30 de ani. Păi după 30 de ani de pocăință, te comporți ca un baby, ești ca un copil mofturos, gata, ți-a luat jucării și fugi acasă, nu mai vii la adunare că te-o jignit cineva. S-a uitat unul în adunare, știți cum era o vorbă de la români? Păi nu mi că m-a bătut, dar de ce m-a împins? Ce-a avut el cu mine? Că au zis de mine de la Anvon, nu mai vii la adunare. Ce-a avut cu mine că pe la urmă când să ieșim din adunare, s-a uitat la mine oricumva, m-a supărat privirea lui, nu mai vin la adunare. Comportamentul ăsta e copilăresc și ăsta arată că oamenii sunt fără putere. Omul mare rabdă, omul mare îngăduie, omul mare iartă, omul mare poate face pace înainte și Dumnezeu să binecuvânte adunarea, să nu ne purtăm ca și copiii, căci copilăria asta îndelungată și prelungită arată neputință. Eram la ceva renovări pe la casa noastră, la Botoșani și băieții mai mari, capabili erau să mă ajute aducând materialele de construcții de afară în casă, uneori caldarea cu mortar, cu beton, știu eu, faianță cât era. Dar cum aveau ei câte un răgaz și câte un timp, cum dispăreau? Și apoi eu tot strigam după ei, mă, vino aici! Cel mai mic acum are 16 ani, e mare. Dar atunci avea el vreo 4 anișori. Tată, lasă că te ajut eu, lasă că vin eu. Eu mă uitam la el că e plin de dragoste, dar cine îi punea lui în spate un sac de ciment la 4 ani? Dar încerca el să ia căldare cu mortar, putea el să o ducă? Voința era, dar nu era și puterea. Noi avem nevoie și de voință, dar avem nevoie și de putere. Pentru aceasta e nevoie de maturitate. Și când în mod normal trec ani și îl vezi pe copil că a crescut și capabil să te ajute la ceva, ca părinte te bucuri, greul vieții îl împărțim împreună și alte lucruri le rezolvăm la oaltă. Domnul ne-a mântuit și vrea cu noi să lucreze la mântuirea altora, nu să ne tărască prin viață, să fim purtați de alții, ca la spitalul acela în care trebuie să îngrijești mereu de oameni. Domnul vrea să fii tu luptător pe frontul vieții, să mergi tu să ridici pe cineva, să fii capabil să faci lucruri binecuvântate. Iată ce spune profetul Isaia în capitolul 40 de planul lui Dumnezeu cu cei maturi spiritual care ar putea lucra pentru Domnul. Păstorul cel mare se bucură pentru oi capabile să-și împlinească misiunea. Și spune așa la versetul 11, el își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care lăptează. Păstorul e unul, are grijă de toată turma, dar oile nu mai sunt miei, ci sunt vietăți mature. La rândul lor se ocupă de creșterea unui mielușel. Va călăuzi blind oile care alăptează. Dumnezeu în turma lui zicea lui Petru, dacă tu mă iubești, paște oițele, paște mielușeii, paște oile. Turma are vârste diferite și Domnul se bucură să aibă parte de o turmă matură, capabilă să trăiască slujind la ajutorarea mântuirii pentru ceilalți. Dumnezeu să binecuvânte toată adunarea. Cea dintâi formă prin care se pierde puterea e prezența duhurilor necurate și a poftelor străine ce se arată în viața unor oameni când nu trăiesc în adevărul lui Dumnezeu. Dar există această stare numită copilărie spirituală prelungită, unde lipsește maturitatea și arată de asemenea stare a neputinței. Al treilea aspect pe care vrem să-l privim, ne vom uita împreună la cel mai puternic om ce a existat pe fața pământului, căruia i-a dat Dumnezeu o putere fizică deosebită de alții. Numele lui este Samson. Și să privim cum a intrat în viața acestui om păcatul. Și cea de-a treia formă ce rupe puterea o numim păcatul personal. Capitolul 16 din Judecători ne spune că s-au mirat și filistenii de felul de putere ce era peste Samson. Versetul 5, domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au zis, adică la Dalila, în duple că se află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm și să-l slăbim și să-ți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. Erau curioși, așa o putere ne surprinde. Făcea lucruri printre ei care îi speria pe toți. Intrase groază, un singur om a dus porță cetății pe munte. Au omorât 1000 de oameni cu o falcă de măga. Era o situație care îi îngrozea. De unde îi vine puterea lui cea mare? Află! Vrem să-l slăbim. Dușmanului nu-i place un om să fie tare, capabil să fie un războinic al luminii, al lui Dumnezeu, al adevărului. El trebuie în planul satanic slăbit. Dalila s-a apropiat de el. Și pentru că Samson a făcut grozăvia murdară de a fi intrat la o femeie curvă, spune Biblia, a fost un prim pas în ce însemnea scara coborârii în nenorocire, după care secretul lui nu l-a mai putut ține. Măcar că a fost avertizat de Dumnezeu cu o stare de neliniște, i-a întrebat mereu, s-a arătat peste el o stare de neliniște, dar nu rezistă și în cele din urmă el spune secretul. Biblia spune, ea l-a adormit, versetul 19, pe genunchii ei, chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit și din somn și-a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Păcatul personal dezbracă pe cei mai tari oameni de putere. N-a fost nimeni ca Samson, dar a ajuns cu ochii scoși și rob. Și a murit când clădirea s-a prăbușit peste el și peste alții ca o ultimă formă, dorind să-și zbune ochii lui. Și s-a rugat lui Dumnezeu să-i mai dea măcar o dată puterea. Nu l-a mai ajutat la nimic decât la moartea lui. Iată ce s-a întâmplat în viața unui titan, a unui om deosebit. Păcatul personal a început să-l slăbească. A avut impresia că lupta va fi la fel ca înainte. Mă voi scula și mă voi purta ca mai înainte. Dar n-a avut cu ce. Nu mai era putere. Domnul se depărtase. Din nefericire, nu sunt decât destul de bătrân, dar am început lucrarea în jur de la 15 ani. Sunt 42 de ani de când am rostit prima dată un cuvânt de predică și sunt 32 de ani de când Domnul m-a chemat să slujesc ca prezbiter și ca păstor în lucrarea sa. Eu atunci, tânăr, m-am uitat spre mulți oameni și când auzeam de vreun caz de oameni ieșiți din circulație și din lucrarea curată a Domnului, mă miram cum de s-a întâmplat. Am cunoscut proroci deosebiți, am cunoscut păstori, oameni care predicau și mă uitam la ei cu multă, să spunem așa, dorință de a asculta și a învăța cum pot predica așa de frumos. Și din nefericire am ajuns să-i văd pierduți. Dar anii au trecut și am văzut pierduți oameni mai tineri ca mine. Intrați în ogorul slujirii după mine, nu de dinaintea mea, nu numai odată cu mine. Și m-am uitat spre acești oameni și îmi pare rău că s-au pierdut. Păcatul personal pe care l-au săvârșit fără să cunoască cei din jur, îl fac pe Domnul să se depărteze. Domnul nu locuiește la un loc cu păcatul. De aceea spunea Petru, Dumnezeu e sfânt. Noi trebuie să fim sfinți în toată purtarea, că numai în sfințire putem trăi lângă Dumnezeu și beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea mă rog Domnului să aibă milă de noi toți și Dumnezeu să ne ajute să stăm departe de păcat. A mai fost un om, nu puternic fizic, dar a fost puternic în felul în care a slujit lui Dumnezeu. Nimeni n-a alcătuit mai mult psalmi ca David. A fost regele al cărui nume a rămas în istoria lui Israel ca referință. Niciodată împărăția lui Israel n-a fost mai tare ca în vremea lui David. Atunci a fost cel mai puternic. Și omul ăsta are un moment când nu se duce în mod voit la o curvă ca și Samson, dar nu veghează într-un moment când ispita vine în calea lui și cedează printr-un păcat care a avut loc cu Batșeba. Biblia spune în versetul 3 de la Psalmul 38 că David vorbea despre sine așa: n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale, nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Apoi versetul 8: sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Toată această stare de tulburare și lipsă de putere, el zice, în urma păcatului meu. Când își dă seama de nenorocirea în care intra, el nu vrea să rămână aici. De-aia spune mai jos, la versetul 17, sunt aproape să cad, durerea mea este totdeauna înaintea mea, îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Un om care s-a trezit, un om care e conștient că trebuie să plătească și acceptă plata pentru ce a făcut, dar nu mai poate sta așa, mă doare de păcatul meu. Eu l-am înfăptuit, eu l-am vegheat, eu am ajuns aici, îmi mărturisesc fără de legea. Psalmul 32 ne arată mărturisirea către Domnul. Psalmul 38 și Psalmul 51 ne arată mărturisirea publică a lui David pentru păcatul lui. Nu-l ascunde, se roagă lui Dumnezeu, nu pleca de la mine, nu lua Duhul Tău cel Bun de la mine. Dă-mi iarăși, Doamne, o inimă nouă și putere să mă întorc la Tine. Și Domnul l-a primit pe acest om, că după pocăința lui sinceră, profetul vine și spune din partea Domnului: Domnul îți iartă păcatul. În Noul Testament, în Cartea Fapte, pe la capitolul 13, găsim afirmația biblică: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Un om din preajma Domnului, care n-are în minte premeditat păcatul, dar care n-a vegheat și a căzut accidental. Biblia spune, dintr-o întâmplare a căzut David în păcat. Omul acesta vrea să se ridice, dar până să se ridice a remarcat că nu-i mai putere, că-i tulburare, că-i neliniște și că-i durere. Păcatul n-aduce confort nimănui, doar ca formă de amăgire satana spune, dacă vei face așa, vei fi fericit cu adevărat. De vei face celălalt lucru, vei fi împlinit, vei ști, vei cunoaște. A păcălit pe Adam și Eva, tot cu aceeași dorință de a-și părăsi poziția spre o altă mai bună. A zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pom oprit? Nu. El știe că în ziua în care îi veți mânca, veți fi ca El. Veți cunoaște binele și rău. Păi nu dorise El mai devreme pe când era heruvim să fie ca Dumnezeu? Nu spune El despre sine, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt? Și n-a rămas acolo, că n-a revenit la poziția ce e unică, doar pentru Dumnezeu, a fost aruncat la pământ. Dumnezeu spune în cartea lui Isaia, nu împarte cu nimeni slava, nu dă cinste lui altora. Dumnezeu e vrednic de slavă și măreție, veci de veci, mărit să fie numele Lui. Și când oamenii atentează prin mândrie la slava Lui, asemeni acestui heruvim, acestui Lucifer, ajung trântiți la pământ. Și atunci se uită la om, invidiază poziția lui de părtășie cu Domnul din fiecare zi, discuția lui Adam cu Dumnezeu și frumusețea trăirii în grădina Edenului și vine spre el înșelându-i, promițându-i ceva deasupra a ce avea atunci. Vei fi ca el. Omul se lasă amăgit și a ajuns la viața ispitelor, durerilor, amarului, muncii grele și a tuturor necazurilor cu care ne întâlnim noi până azi. De aceea vreau să spun tuturor, tinerilor și nu numai tinerilor, iubiți frați, fugiți de păcat. Scriptura spune prin gura lui Ioan, copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă cineva, până aici, printr-o formă oarecare, de neveghere, de neascultare, a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu e credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu să vă ajute să fugiți de păcat și în cazul în care v-a atins până aici, nu uitați, e nevoie de un act curat de pocăință. L-am iubit mult pe fratele Vasile Chelba, ce a fost păstor mulți ani la Vicovul de Sus. La 82 de ani, omul acesta a plecat la Domnul și într-una din părtășile ce le-am avut, ca și tineri, ne adunam în jurul lui când ne vizita la Botoșani și după ce se termina adunarea de joi, dacă el venea la noi la adunare, în familia unde era invitat la masă, ne strângeam mai mulți frați. Așa de mult ne plăcea de felul în care omul acesta ne ajuta povestindu-ne lucrările Domnului. Săteam în jurul lui și uneori îl petreceam la trenul de 3:30 dimineața care mergea din Botoșani către Putna, cu trenul acela mergea el până acasă în Vicov. Și fratele acela ne spunea, întrucât el era unul din primii slujitori ce au fost invitați în Rusia de atunci să predice Evanghelia. Am ajuns târziu față de dumnealui. Prin 1986 a fost prima mea vizită în Rusia, dar fratele Chelba cu mulți ani înainte era prezent printre frați acolo ducând vestea Evangheliei. Și el ne spunea un caz care îl cunoștea bine cu frații. Un om la vremea aceea, slujitor al Domnului, plin de putere, de autoritate, nu putea fi oprit. Autoritățile rusești, securitatea, KGB-ul, cei ce erau la putere, l-au amenințat, au încercat să-l oprească. N-au reușit. Și cineva a avut un plan demonic în minte care a reușit. L-a luat pe omul acela pentru o vreme de cercetare, l-au închis într-unul din beciurile poliției și chipurile, tot acolo, nu știu din ce motive, au închis o femeie, tot ca și cum ar fi săvârșit lucruri ale fără de lege și trebuia pedepsită. Dar femeia aceea era una plătită de ei. S-a apropiat de el și a trecut ceva vreme până când a intrat în sufletul lui, a vorbit cu el și până la un moment dat a apărut inevitabil păcatul. Femeia aceea a raportat autorităților că s-a întâmplat lucrul acesta, a fost scos din pușcărie, nu l-a amenințat nimeni, i-a dat mână liber și a spus du-te și păstorește-ți biserica, predică Evanghelia. A venit afară și n-a mai putut continua cu nimic. Păcatul l-a deposedat. Amenințarea nu l-a oprit. Știu eu, orice altă încercare cu presiuni ce s-au făcut asupra lui nu l-a oprit, dar nevegherea și înfăptuirea păcatului personal l-au scos din slujire. Păcatul omoară pe cei mai falnici oameni. În vremuri istorice și prezente nu pot folosi nume și nu indicat să dau de la învolul bisericii nume. Dar mă uit și azi spre oameni care încă se mai zbat, mai apar ei public și încearcă să impresioneze, dacă nu prin har, prin teatru cel puțin, prin forme care cred ei că pot arăta că încă mai sunt cu Dumnezeu. Dar nu mă auzi încet, încet, cum îi scoate la mal viața, cum apa duce frunzele moarte și grânguțele și le leagă de mal. Nu-i mai vezi, că dacă nu te ține Dumnezeu, tu n-ai puteri suficiente. Nimeni nu stă în picioare prin meritele Lui. Îndurarea Domnului peste noi. Pavel spune, dacă am lucrat mai mult ca toți, nu eu, harul lui Dumnezeu care este în mine. Deci stat în picioare și ai rămas în picioare până acum, să nu te fălești. Laudă-L pe Dumnezeu, El ne-a ținut și mâna Lui a fost de partea noastră. Mărit să fie Domnul. Păcatul personal dezbracă pe oameni de putere. Timpul fuge și vreau să cuprind și celelalte gânduri, de aceea am să citesc un alt loc din Biblie. Îl voi găsi în cartea profetului Osea și aici ni se spune cum Israel, ca și noi, trăind între popoare, poate fi influențat în a-și pierde puterea. Iată ce zice Osea la capitolul 7. Efraim, versetul 8, se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și nu-și dă seama. Niște străini îi mănâncă puterea. Frații mei dragi, locuiesc în Canada, o țară multinațională, unde oameni din toate părțile au venit acolo în timp și formează populația de vreo 34 de milioane a uneia din cele mai mari țări. Din punct de vedere, să spunem geografic, Canada e a doua după Rusia. Rusia e cea mai mare țară din lume, teritorial vorbind, Canada e a doua. Dar din punct de vedere a populației, suntem vreo 34 de milioane. Eram la școală de limbă engleză în urmă cu câțiva ani și era o zi specială, zicea ziua moștenirii, când într-o sală de sport ne-am adunat cu toți și ni s-a dat și nouă o masă să prezentăm ceva ce ne arată că noi suntem din România, din cultura, obiceiurile, mâncărurile noastre. Și am venit și noi acolo, am adus un steag românesc, o hartă, ne-am străduit fiecare cu câte ceva de mâncare, cineva au dus mămăligă, alții sarmale, eu am căutat slănină și salam la un frate care se obișnuia să pregătească carne în stil românesc și le-am pus și noi acolo, alții cu ale lor, fiecare cu ce am avut noi, să ne definim identitatea noastră de români. Trăim între oameni diferiți. Vreau să vă spun că sunt biserici diferite, oameni cu adunări diferite în Canada, în Statele Unite, în Austria, unde sunteți voi. La un moment dat, cei de lângă noi, chiar noi înșine, avem câte o întrebare. Mă, dar numai români o să fie mântuiți. Adeseori cu tinerii ne întâlnim cu întrebări de acestea. Că noi le vorbim despre pocăință și anumite restricții în ceea ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu, ținuta pe care s-o aibă, comportamentul unul față de altul. Ei nu văd în jur așa ceva. Societatea în care trăim nu îndeamnă la pace. Legile societății nu sunt morale la ora actuală. Și într-o lume ca asta, oamenii își pun întrebarea, dar ce numai noi să fim pocăiți? Numai românii? Păi unii chiar ne acuză, voi ați adus tradiția românească și ați instalat-o aici. Eu sunt acuzat de abinirea că am adus-o din Moldova și e mai aspră ca în Banat, nu? Și oamenii se uită spre noi și în loc de Evanghelie ne învinuiesc că suntem tradiționaliști veniți dintr-o anumită zonă. Eu vreau să vă spun că nu am pierdut noțiunea adevărului și cred și mărturisesc. Evanghelia ce avem în față nu-i nici bănățeană, nu-i nici ardeleană și nu-i nici moldovinească. Evanghelia e a Dumnezeului nostru veșnic. Cel ce ne-a dat-o, ne-a dat-o să o trăim. Și ne-a spus clar prin cuvântul Său, păzește cuvintele acestea ca să trăiești tu și toată casa ta. Și mă rog la Dumnezeu să ne dea Domnul puterea să împlinim ce-i scris. Trăind printre străini, nu tot ce au ei rău, dar nu tot ce au ei bine. Cu atâta ușurință, unii au altfel de ceea ce privește relații dintre tineri. Am fost acuzați în mod oficial de către un slujitor că noi românii avem probleme și la un moment dat divorțuri în căsătorii din pricină că nu permitem tinerilor care se vor căsători să trăiască împreună în viață premaritală ca soț-soție, dacă se vor potrivi să facă pași în căsătorie. Dacă nu, atunci să se divorțeze și nu vor fi divorțuri mai târziu. Niște lucruri care sunt contrare Scripturii. Noi citim în cartea 2 Corinteni, capitolul 11, Pavel spune așa, v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui ca pe o fecioară curată. Iar în 1 Corinteni, capitolul 7, spune ce se cere de la o fecioară, să fie curată și cu duhul și cu trupul. Iată, puritatea și curăția caracterizează mirele și mireasa. Abia după ce sunt cei ce au făcut legământul și în urmă s-a făcut rugăciunea binecuvântării, păstorul în mod oficial spune: avem în față cea mai tânără familie, acum sunt soție și de aici înainte viața de familie e a lor. Pot trăi împreună și Domnul să-i binecuvinteze. Asta e normalitatea ce am înțeles-o din Scripturi, nu din tradiții omenești. Dar oamenii din jur n-au așa ceva. Și când te uiți că foarte mulți încurajează pe tineri să trăiască, nu contează cum, numai să vină la biserică, că altfel pierd oamenii bisericile și tinerii se duc în drumul lor. Și cred că le țin sau îi țin pe oameni în adunare dacă le lesnesc cu ușurință tot felul de comportamente anormale. Ori eu vreau să vă spun, Efraim, amestecându-se cu culturi străine, împrumutând ceea ce nu era a lui, a fost slăbit. Străinii îi mâncau puterea. Cum trebuie să fim noi printre străini? Iată ce observă Haman și scrie în cartea lui Estera, capitolul 3, versetul 8. Atunci Haman a zis împăratul Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. A observat ticălosul ăsta de Haman preînchipuirea diavolului, care a vrut să aducă moartea împărătesei Estera și a poporului evreu la vremea respectivă, că este un popor în tot ținutul. Dar poporul ăsta are legile lui pe care cu prioritate le ține. Înainte legilor împăratului sunt legile lui. Legile Canadei, legile multor țări permit avortul, permit viața unisex, permit o mulțime de spurcăciuni. Oamenii se bat pentru ele. Legile Domnului sunt deasupra acestora. Noi suntem chemați să trăim cu demnitate și chiar dacă vom fi urmăriți de un Haman sau de un altul cu problemele lui, să nu uităm, viața e în mâna lui Dumnezeu și ultimul cuvânt nu l-are autoritatea canadiană, americană sau austriacă. Ultimul cuvânt îl are Domnul. El e împăratul împăraților și Domnul domnilor. Pe el trebuie să-l cinstesc și să nu-l supăr. Nu pe ceilalți. Eu trebuie să trăiesc după legile lui. Nu vă amestecați cu cultura oamenilor din jur cu ușurință. Ce ați prins și aveți, spre Biblia, păstrează până la sfârșit. Și Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și ultimul lucru care vreau să vă spun din cele care înseamnă pierderea puterii, este un lucru care îl întâlnim lunar în casa Domnului. Atitudine greșită față de ceea ce înseamnă părtășia cu trupul și sângele Domnului la cina Domnului. Atitudinea greșită are două extreme. Cuvântul Domnului, care eu l-am găsit scris, ne spune nouă în Evanghelie, în felul acesta la Corinteni, capitolul 11. Și vreau să-l citesc în auzul dumneavoastră. Și Biblia vorbește aici în felul acesta: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Opțiunea biblică este cercetare și participare la cină. Între noi, practica arată că oamenii se cercetează și stau jos. Asta e practica. Dar practica asta nu este biblică. Veți spune: frate, dar dumneata vrei să ne forțezi să luăm cina oricum? Nu. Eu nu vă forțez să luați cina. Dar vreau să vă spun ce a vorbit Domnul Iisus, nu ce am vorbit eu. Biblia ne spune aici, prin capitolul 6 de la Ioan, în gura Domnului Iisus erau versetele acestea și citesc 53. Iisus a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului, dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. A te retrage de la cină luna aceasta, nu o faci din biruință și prea multă pocăință, ci probabil din neveghere, din stări de conflict, din situații care nu le-ai rezolvat. Fie că au fost la nivel de familie, fie că au fost cu cineva, te-ai cercetat și ai găsit că problema nu e rezolvată. Și categoric te oprești. Probabil zici dumneatale, luna viitoare o să fie mai bine. Nimeni nu știe că va fi mai bine, că și luna viitoare este drac, luna viitoare este ispită și luna viitoare, dacă vei trăi, dumneata te poți întâlni cu ea. Din nefericire, ca slujitor am văzut oameni care lună de lună n-au luat cina și alții an de an. Și cred oamenii că merg bine, că vin la adunare, că pot ajunge chiar la amvon să spună câteva cuvinte, măcar la un lemn de rugăciune, că pot cânta în formație sau știu eu, cânta individual în biserică. Dar totul e normal. Nu e normal să nu te împărtășești. Domnul a zis, cine nu mănâncă și nu bea, n-are viață. Păi dacă n-ai viață, înseamnă că mori. Ești lipsit de putere. Poți dumneata să te duci la muncă, că ai mâncat duminică și nu mai mănânci până duminica viitoare. Toată săptămâna să du-te pe șantier, care materiale de construcție, dezvoltă o muncă care cere eforturi fizice, dar dumneata n-ai mâncat. Ce să faci cu asta? Te vei nenoroci, vei muri, te vei îmbolnăvi. E normal să mănânci regulat. Postești că postești, dar când termin postul te hrănești, pentru că viața cere să fie întreținută și a mânca în mod normal este pentru viață. A mânca spiritual din trupul Domnului, a zis Domnul, nu eu, trupul meu e o adevărată hrană, sângele meu e o adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică, a zis Domnul Iisus. Ba mai mult, îl voi învia în ziua de apoi. Atitudine greșită să nu iei cina. Nu știu de ce, dumneata poate ști, dar este o atitudine greșită să o iai la întâmplare și tot te paște neputința. Iată ce spunea versetul 29. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Deci, două atitudini greșite la cina Domnului. Ori nu mă împărtășesc, ori mă împărtășesc contrar cercetării care am făcut-o și sunt o ființă legată de ceva, dar probabil să nu zică frate, mă, de prea mult timp nu s-a împărtășit omul ăsta, nu s-a împărtășit sora asta de prea multă vreme, oare ce-o fi? Nu cumva să ajung obiectul analizei comitetului adunării să mă întreb într-o zi ce se întâmplă cu mine, data asta o să iau cina. Dacă cineva nu se cercetează și astfel se împărtășește, îi pândit de stări de neputință. Din pricina aceasta sunt mulți neputincioși și nu puțin dorm. Așa spune Biblia pe care am citit. Frații mei, vă aduc din nou în discuție. Problema prezenței duhurilor necurate și a poftelor stricate iau puterea de la oameni. Lipsa de maturitate, după un timp în care ar fi trebuit să fim la altă statură spirituală, arată neputință și puterea din om să pierde. Păcatul personal face cele mai multe ravagi. Nu știu oamenii din jur ce se întâmplă, dar vezi că se usucă, omul acela nu mai are viață. Încet, încet invocă el nu știu ce motive, că nu vine la adunare. Motivul real, și-a pierdut legătura cu Dumnezeu și viața lui nu mai este una plină de sevă și de viață. Asta este ceea ce face păcatul personal. Amestecul cu culturile popoarelor și influența celor din jur, că se poate și altfel, că doar nu numai noi suntem mântuiți. Efraim pierdea puterea, străinii i-o mâncau în felul acesta. Iar cina Domnului la care ai o raportare greșită te poate duce exact la același rezultat. Timpul fuge și acum pe scurt vreau să privim împreună cum putem păstra puterea. Dacă cumva ai pierdut-o, cum să o recapeți? Dacă n-ai pierdut-o, cum să o păstrezi? Și asta este important și vreau să vă arăt din Scriptură câteva situații. Nu o să insist mult la ele, dar cea din tâi vreau să o citesc de la Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 3. Biblia spune aici, la versetul 19, pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Actul pocăinței curate presupune să realizezi unde ești, să te mărturisești și să părăsești tot ce-i rău. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare de la Dumnezeu. Prin actul pocăinței ni se șterg păcatele. Păcatele care au adus atâta nenorocire, durere și chin, sunt îndepărtate. Puterea sângelui lui Hristos iartă păcate și în ziua noastră, de azi, căci Hristos îi viu și trăiește și are puterea mântuirii când un om se pocăiește. Dar Biblia spune, în urma acestui act de pocăință și a păcatului îndepărtat, vin vremuri de înviorare. Un om obosit bea un pahar de apă rece și spune, m-am înviorat. Un om flămând se așează într-o pauză de masă, stă la masă și spune, pot continua, m-am înviorat, am stat la masă. Un om obosit s-a culcat o oră, două, și apoi se ridică și spune, pot continua lupta, pot face munca, m-am înviorat. Spiritual, avem nevoie de înviorare. În vremuri ca acestea, familia noastră a creștinilor pentecostali din România și diaspora are nevoie de înviorare. Bisericile au nevoie de înviorare. Nu vine înviorarea prin programe noi, prin cultura asimilată din jur și încercări de a arăta că avem ceva mai bun de luat de la alții. Nu, fraților, înviorarea vine prin pocăință și schimbarea vieții noastre și păcatul îndepărtat. Atunci Domnul zice, vin, vrem de înviorare. Măriți să fie Dumnezeu. Al doilea aspect prin care păstrezi puterea sau capiți puterea, o citesc din Luca, de la capitolul 22. E vorbirea Domnului Hristos, nu este a mea, de la 21, versetul 36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Vegheați și rugați-vă. Apreciez pe frații care știu să respecte rugăciunea și care peste săptămână, când e adunare, noi avem marța rugăciune, joi avem adunare, fiecare biserică are programul, cum gândește ea că e bine, dar sunt așa de mulți oameni care vin la adunare doar duminică seara. Atunci consideră ei că e suficient de mult să se hrănească pentru o săptămână și la rugăciune, dacă e vorba de duminică dimineață, mulți vin spre sfârșitul orei de rugăciune, invocând diferite motive. S-a schimbat nu de mult ora și m-am uitat an de rând în țară și acum în Canada. Ăia care întârzie regulat, când se schimbă ora și dorm o oră în plus, ori ori veni la timp. Și vreau să vă spun că nici atunci nu vin la timp. Gândești că e ceva fixat, e setat în mintea lor. Plec de acasă la 10 și un sfert. Mă, la 9 și un sfert. Dar de ce nu plec la 9 fără un sfert? Să ajung la timp, sau să ții ceva vreme, mai devreme, să fie acolo când se pornește cuvântul Domnului și rugăciunea. Au ei în capul lor ce au. Rugăciunea e lăsată ultima. Dacă e vorba de seara de peste săptămână, ce-i seara asta? E rugăciune. Om, n-am timp că lucrez, dar s-au înțat că vine cineva la noi. Atunci mă duc și eu. Nu veni la adunare de dragul că vine cineva. Nu pierde vremea pentru aceasta. Fii om credincios și pune accent pe rugăciune. Roagă-te acasă, roagă-te în odăiță, roagă-te cu familia, dar roagă-te când poporul Domnului se adună. Știți cântarea e frumoasă? Oriunde-s frații tăi, vino și tu că unde-s ei, e un colț de rai. Ei, Domnul prezent aici când doi sau trei se adună în numele Lui. Era afirmația Domnului, vino la rugăciune, să ai putere. De multe ori spui, frate, sunt slăbit, parcă sreșinat. Bă, dar de câtă vreme te-ai rugat, nu te-ai rugat? Dar post ai mai alăturat rugăciunii? Văd câte unul și întreb pe tine, la câte o consiliere. Am probleme, frate, lupte mari. Bă, dar tu postești măcar o dată pe săptămână, nu de două ori sau de trei. Cât ești tânăr, ai trebui să te disciplinezi să biruiești. Apă, nu postezi. Bă, dar de ce nu postești? Atâtea bunuri lângă noi, parcă toate te îndeamnă, ia-mă pe mine, ia-mă pe mine. Păi ia-le, mă, și mâine, poi mâine o să vezi că ești ca o mașină care are cai putere mulți, dar n-are frână. Închipuiți-vă ce-ar fi la intersecție. Toți poliții ăștia frumoși să vină odată la intersecție și nimeni n-are frână. Moarte la toată intersecția, nenorocirea. N-a citit în Biblie despre frânarea poftelor? E o roadă a Duhului și omul credincios e echipat și cu ea? Nu faci lucruri numai în virtutea inerției și a râvnei. Sunt momente când trebuie să calci cu piciorul pe frână, să te oprești, să poți birui. Altfel nu vei ajunge. Dacă nu învățăm nevoia pocăinței și a rugăciunii, pierdem enorm de mult. Astea sunt posibilități cu care noi ne putem îmbrăca cu tărie. Cartea Romani, capitolul 1, versetul 16. Mie nu-mi rușine de Evanghelia lui Hristos. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia asta care o predicăm, care o aveți acasă, format de toate tipurile pe la librărie, o putem cumpăra cât mai ușor să o cauți. Ați văzut? De aici am văzut și eu la copiii mei, cumpărată de aici. Soția mea zice că vrea și ea una așa frumoasă. Mă, ușor, te-ai uitat, uite, ți indică une carte cu tare. Nu mai iau, e frumoasă, parcă îți vine să o mânci când o vezi. Nu lăsa Biblia să mucezească, praful să fie peste ea. Fă-ți timp să asculți Evanghelia. Puterea lui Dumnezeu e ascunsă în cuvânt. Evrei 4 cu 12, cuvântul Domnului, e viu și lucrător. mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo când desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. De n-ai simțiri cumpătate. Scriptura face ordine. Asta nu-i bun. Leapă-te de la tine. Aia e bună. Acea simțire care te împinge la rugăciune, la apropiere de Domnul, la iubirea pentru El. Ia-o cu tine. Păstrează-o. E cuvântul viu. Nu e o legendă. Orice carte pare interesantă, nu mai citești cu plăcere a doua oară. Dar Scriptura ce avem în față e cartea lui Dumnezeu, frumoasă și plină de autoritate. Soarele-i vechi, frații mei, de când e lumea. Dar fiecare zi cu soare nu e o bucurie pentru noi. Ieri a fost o zi cu soare, nu? Parcă altfel era viața. Dimineața să tot dormi, să nu mai ieși afară, că lipsea soarele. Dar că vine soarele din nou, te bucuri. Așa e Scriptura, e cartea vieții. Și Dumnezeu ți-a dat-o ție și mie. Din ea să vorbim, din ea să ne studiem, din ea să ne întărim, să ne încurajăm, să citim în ea. Binecuvântat-i poporul ce are timp de a cinsti Scriptura și a împlini în viață. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, că asta e sursă de putere. Pocăința, rugăciunea, părtășia cu Scriptura. Dar spunea Domnul Iisus, fapte 1 cu 8, voi veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt și trăirea în călăuzirea Duhului, iară pentru noi sursă de putere din partea lui Dumnezeu. De aceea vă rog din toată inima, luați seama la ale Domnului cuvinte. Iată ce spune omul lui Dumnezeu Pavel la Efeseni 3 cu 16. Rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Prin putere în Duhul Lui ne întărim în omul din lăuntru. Roman 15 cu 13. Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Primim putere prin pocăință, primim putere înaintea lui Dumnezeu printr-o apropiere a Cuvântului Sfânt, printr-o stare de rugăciune și printr-o trăire în călăuzirea Duhului Sfânt. Romani 8 cu 14 zice, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și călăuzirea Duhului e în viața de sfințire, e în viața de slujire, e în viața de maturizare, peste tot o găsim. De-aia Pavel spune, să vă întăriți în putere prin Duhul lui. Dumnezeu să ne umple cu Duhul lui. Și ultimul lucru, de la Ioan, l-am amintit deja de la capitolul 6. Atitudine corectă față de cina Domnului. Cine mănâncă trupul meu, versetul 54, și bea sângele meu, are, nu va avea, are, la prezent, are viață veșnică. Și Domnul spune, îl voi învia în ziua de apoi. Știți că Domnul îi plin de putere? Spune la Matei 28 că a făcut o declarație. A mea e toată puterea în cer și pe pământ. Și nu numai că e a lui, i-a chemat pe ucenicii lui și a zis în Luca în capitolul 10 și în Matei a zis în capitolul 10. V-am dat putere să călcați peste șerpi și scorpii și peste toate puterea celui rău. Domnul vrea ca puterea să nu rămână doar a lui, și nouă copiilor săi, mântuiților, să ne dea putere. Domnul vrea, vrei și tu pentru aceasta? Vino la El cu toată inima, prin aceste acte 5 de curată trăire sfântă, pocăința, rugăciunea, părtășia Scripturii, umplerea cu Duhul Sfânt și atitudine corectă la cina Domnului. Așa puterea va fi în dumneata, așa o vei câștiga, așa vei învinge și fie că atunci când Domnul se va arăta, să stăm în picioare înaintea Lui, plin de putere și bucurie veșnică. Amin.
Putem spune din toată inima, slăviți să fie numele Domnului. Să ne ajute Domnul ca tot ceea ce am primit în această seară să punem în aplicare în viața noastră și în felul acesta să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Am vrea ca rugăciunea de încheiere, ridicându-ne înaintea Domnului, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să trimată vremuri de înviorare peste Biserica Elim din Viena. Duminică va fi cina Domnului. Să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze inimile noastre, să rezolvăm problemele noastre și să putem avea o atitudine sfântă înaintea lui Dumnezeu, față de voia lui Dumnezeu, Și Domnul să ne îmbrace cu putere și credință, lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Și în ultima parte a rugăciunii, să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Său și Domnul să ne ajute să fim roditori pe calea Lui. Să ne rugăm și pentru fratele Cornel și pentru călătoria pe care o face înapoi, pentru slujirea pe care o face în Canada și oriunde. Este condus de Duhul Domnului, Domnul să-i dea putere, credință și prin Duhul Sfânt să slujim Domnului din toată inima. Amin. Ne rugăm înaintea Domnului.